No ale po návratu z té vojny to bylo dost nemilé i s tím divadelkem, protože vůdčí osoby Pavel Veselý a Luděk Nekuda se nějak nepohodli, rozešli se a to divadelko vlastně už končilo. Už mu došel dech a právě ty skvělé věci, jako byly festivaly Zagrebu, a které mělo za sebou, já jsem je prošvihnul, tak to už byl loňský sníh. No, takže jsme tak se poflakovali, my sirotci Okapu, musím je jmenovat, takové ty hlavní, s kterými jsme kuli pikle, a to byl právě Petr Podrázký, Bytník, Eda Schiffauer, hudební skladatel, Petr Ullmann, režisér, takový básník mladý, a já. A vymýšleli jsme, co by se dalo dělat, a vymysleli jsme, že bychom měli založit nové divadelko, které by se jmenovalo Vatrlo a které by dělalo velké umění. Uvažovali jsme o takových jevištních formách, kde by každý ten prvek umělecký, jako je výtvarno a hudebno a literatura, měli stejnou váhu, stejnou úroveň, a teoretizovali jsme kolem dokola. Petr Ullmann dokonce přivezl z Prahy od Evžena Brikcia nějaký text, který se jmenoval Umbrella and Pipe, nad kterým jsme si lámali hlavy, jestli by se to dalo nějak inscenovat, ale stejně jsme neměli kde. Byli jsme velmi nepraktičtí žvanilové. Posedávali jsme po hospodách, popíjeli u toho, že jo, kouřili partizánky jednu za druhou, a byli jsme velmi jako chytří a nic z toho. Nači se objevil, že jo, Tomáš Sláma, který byl další sirotek Okapu. On do Okapu se vlastně vetřel, když sloužil v Mošnově na vojně, tak potom začal dojíždět do Ostravy a za námi, a najednou byl tam mezi námi. A teďka on byl velice upěnlivý člověk, takový, který když si něco vzal do hlavy, tak to dokázal prosadit. Mu bylo jedno, jestli ho vyhodili z jedněch dveří, přišel druhýma dveřma zase dovnitř. Se soudruhem Mladěnkou to uměl, to byl takový nějaký soudruh, tam krajský soudruh nebo městský soudruh přes kulturu v Ostravě. No a dědek Sláma prostě vydindal v divadle hudby místo, kde se mohlo něco dělat. A hned nelenil a napsal svůj takový Čaj o páté přes deváté, se to jmenovalo, takovou říčku svoji, která se tam uvedla. A samozřejmě ne, že by nám ten název ukradl to Vatrlo, ale my jsme mu ho dali prostě. A on to tam začal organizovat. Luděk Nekuda byl tenkrát na vojně v Opavě, tam učil na gymnáziu Žižkárně mladé vojáky, tak ten s náma tehdy v té době, v tom začátku toho Vatrlo, neměl čas nějak komunikovat vůbec. No a to divadelko prostě začalo fungovat nějakým způsobem, začaly se tam předvádět různé věci, já už si nepamatuju přesně, dokonce se tam objevil Karel Kryl taky se svýma písničkama, to bylo zajímavé, on právě natáčel taky v Ostravském rozhlase, v té mládežnické redakci, ty první jeho písničky, které známe, ty byly natočeny tam. No, načež taky se tam objevil Josef Freis, velmi nadaný literát, mladý v té době, básník, a psal taky prozaické kousky, nějaké povídky. A ti se dali dohromady s Petrem Podhrázkým a to vlastně celé to se odehrávalo v roce 68. Ten vznik toho Vatrlo. To se objevil právě Dubček v novinách jako nový tajemník, že jo, my jsme se na něj dívali. Já si vzpomínám ještě, že mi ho ukazoval Tomáš Sláma na fotce, a tak jsme nad ním kroutili hlavou a říkali, no jo, zase nějaký bolšán, to je jedno přece. Kdo tady bude hlavně, aby dal pokoj nebo co. A ono, že jo, nakonec se vyklubala docela zajímavá situace a i pro to naše divadelko to bylo velmi příznivé, protože se tam mohlo dělat cokoliv a nikdo nám do toho nežvanil, žádné schvalování, to jsme naprosto ignorovali v té době. A ti dva hoši, Petr Podhrázký s Josefem Freisem, začali psát si na Pluku jako muzikál. vzali si Valentina Katájeva a na základě Valentina Katájeva, který byl naší školní povinnou četbou, začali psát příběh pasáčka, vální pasáčka, chlapce, který se stal rudoarmějcem, a psali to jako velikou legraci, muzikál prostě. A měli toho dvě dějství, když došlo k 21. srpnu, a měli jsme je tady, že jo. V té době ovšem Peťka Podrázky nějak předtím ještě odjel na brigádu do Ulan-Bátaru. On byl totiž vyučený, ale oni měli na 12-letce v Opavě jakousi praxi a dostali výuční list z toho na opraváře stavebních strojů. Takže on odjel, nějak se to naskytlo, odjel do Ulan-Bátaru pomáhat stavět nemocnici jako opravář stavebních strojů. A tam se dozvěděl tu Jobovu zvěst o tom, že jsme okupováni, a ten text si na pluku tam dopsal. Už to bylo samozřejmě pod vlivem té okupace a už celý ten nápad dostal úplně jinou dimenzi. Jsem v té době už skončil v Pionýrském domě, protože jsem dostal mnohem lákavější nabídku, a sice jistý gaučo, občanským jménem Jiří Goj, šéfredaktor časopisu Trump, mi hodil lano a řekl, jestli bych nechtěl s ním spolupracovat v časopise Trump, protože umím pravopis a stylistiku, kdežto oni Trumpy na to moc nejsou, a že bych nemusel být Trumpem, stačí prostě, abych dělal v té redakci toho redaktora. Tak to jsem velice s velkou radostí přijal, protože to přece jenom bylo mnohem lepší, než organizovat nějaké akce pro děti v Mariánských horách. Tam bylo taky mnohem víc času a ta redakce, to nebyl problém to zredigovat těch pár stránek. Byl to měsíčník navíc, jo, takže člověk byl naprosto volný. Taky ten časopis měl podtitul nádherný Časopis pro všechny milovníky přírody a volnosti. A to trumpství mi nevadilo nijak. Jo, nějak mě to neobtěžovalo. Gaučo to vedl ideologicky, trumpsky, tedy ideologicky trumpsky. To je protimluv, ale já ho použiju. Čili dohlížel na tom, aby to bylo trumpské, neliterární nějak zvlášť. Takže jsme tam vesele žili, měli jsme krásnou redakci, ten časopis byl velmi úspěšný, hodně se prodával. Vedle toho časopisu ještě existovaly trumpské písničky, to byly takové sešity, které se vydávaly zvlášť. A to všechno bylo zastřešeno takovou zajímavou organizací. V Ostravě totiž žil muž jménem Stanislav Sor. Stanislav Sor kdysi jako mladý chlapec přispíval do Mladého hlasatele, nebo byl dokonce v redakci Mladého hlasatele, a byl blízkým spolupracovníkem Jaroslava Foglara. A tento Stanislav Sor vymyslel, že bude vydávat při Ostravském kulturním zpravodaji přílohu Rychlých šípů, jako takové volné listy k tomu. A to šíleně zvedlo náklad toho Ostravského kulturního zpravodaje. A to ještě všechno bylo před rokem 68. A pak založil takový zvláštní podnik, který se jmenoval Puls, tisková a kulturní služba. Tam začal vydávat neperiodické publikace a ty Rychlé šípy jako sešity už potom zvlášť samostatné. A jako periodika tam byly právě ten Ostravský kulturní zpravodaj a Gaučo tam nastoupil s Trumpem taky. Původně toho Trumpa vydával městský výbor ČSM, což je taky paradoxní, ale v té době to jinak prostě nešlo. Takže my jsme byli pod tím Pulzem a to bylo docela fajn, to bylo zajímavá práce tam celá. Mimo jiné podnikovým právníkem tam byl Jaromír Šavrda, který se pak proslavil jako velký disident ostravský. a vydavatel samizdatů ostravských. Takže jsem to měl takto existenčně zajištěno tím Trumpem a vyžíval jsem se v divadelku Waterloo. Když se Peťka vrátil z Mongolska, tak přivezl celý ten text a začali jsme ho studovat, nacvičovat. Eda Schiffauer k tomu napsal muziku. Nádherně se mu podařily takové parafráze ruských důmek a písniček. Úžasný to je. Premiéra byla 1. dubna roce 1969. A byl to taky takový víceméně happening, protože to začalo tím, že jsme tam měli takovou kupu smetí ve foaje, v divadle hudby, z ní trčely různé štíty, které ukazovaly směr různých evropských měst, Berlín tolik a Moskva tolik a tak dále. A teď všichni zúčastnění tam v jakýchsi podivných vojenských uniformách ozbrojeni pravými samopaly různými a flintami z divadla vypůjčenými jsme tam vháněli obecenstvo dovnitř. Každý dostal dole místo vstupenky, byla propustka do operačního prostoru NT baterie kapitána Jena Kieva a tak dále. Všichni lidé se náramně bavili a pak jsme si prostě střílili, dělali jsme si šouvky ze sovětských vojáků na tom jevišti. A to všechno ještě bylo v pořádku, to bylo dobré, dokonce jeden soudruh z krajského výboru strany tam přišel se na nás podívat a moc se mu to líbilo, pochvaloval nás, říkal hlavně nebuďte smutní, co to, ta okupace není zas taková hrůza a tak dále. A pak skončila divadelní sezona a my jsme se synem Pluku taky skončili. No a tehdy se vojny vrátil Luděk Nekuda a stal se místo Tomáše Slámy tím ředitelem Waterloo a začala druhá sezóna. Do té druhé sezóny už napsal Josef Reiss s Peťkou Podrázkým a Eda Schiffauer muziku, že jo. Zase nějakou takovou povedenou taškařici, která se jmenovala Agent 3.14 a pojednávalo to o pašování lipového květu z Moravy na Slovensko, ale to nemělo vůbec žádný politický podtext nebo nic, prostě byla to legrace. A Luděk Nekuda, když přišel, tak tomu dal úplně jiného ducha, tomu Waterloo, a sice, že by se mělo dělat takové hudební divadelko, které by nikomu neškodilo, které by bylo takové milé pro diváky a vůbec, abychom nenarazili. On byl Luděček vždycky velmi opatrný člověk, on neměl rád průšvihy. On byl hrozně hodný i vůči rodičům. No, takže mě už to tam moc nebavilo, akorát jsem se tam účastnil vždycky těch text epilu, že jsem sepsal nějakou povídku protiokupační, hlavně vesměs, a tu jsem tam přečetl. Publikoval jsem v brněnském Kurýru, to byl zajímavý takový nový časopis, který dlouho nevydržel. Jeho šéfredaktorem byl Ludvík Štěpán, básník, a pro ně jsem psal, tam jsem publikoval. A chodil, protože narodil se nám synek ještě, abych nezapomněl. Synek se nám narodil v roce 66, jmenuje se David a byl velice roztomilý, čiperný, měl se k světu a vůbec nám dělal radost. Takže vlastně jsme si žili, i když bylo po té okupaci, jako rodině, prožívali jsme takové rodinné štěstí. Fajn to bylo prostě. Dostali jsme byt hned vedle, rovněž ve farním domě, ale už svůj samostatný. na Husově náměstí a to byl takový zvláštní dům, protože tam bydleli sami známí lidé. Pod náma bydleli Nekudovi právě a nad náma bydlel ten Pavel Veselý a vůbec to byl takový fajn dům, ve kterém jsme se družili tehdy ještě taky. Tam, když někdo měl náhodou láhev doma, tak to všichni rázem věděli a přišli, že jo, a přinesli další láhve a takhle se žilo krásně, bohemsky a pospolu. Všechno to bylo takové pěkně vzájemné. Měli jsme toho jednoho nepřítele společného, jo, to byli komunisti a teďka ještě k tomu ti okupanti. A v roce 69 ještě to vypadalo docela dobře, že budeme držet pospolu nějak a že to nějak přežijeme. Ještě v roce 70 to bylo dobré, ale pak už se začali třeba nad tím Trumpem stahovat mraky, už jsme cítili tlaky, že prostě to takhle dělat nemůžeme, chlapci, že bychom měli to dělat úplně jinak a tak dále. Až to došlo tak daleko, že to vypadalo, že to budeme muset zabalit úplně. První taková velká oběť byla ta, že chtěli soudruzi hlavu šéfredaktora a Gaučo musel odejít. On neodešel z redakce, ale odešel z tiráže, ale řídil to dál a šéfoval těm trumpským písničkám, plat měl, všechno bylo v pořádku, i to řídil, ale nesměl být v té tiráži. A pořád nás jako kontrolovali, tam tenkrát ta cenzura nebyla taková, jako původně bývala, vždycky seděl cenzor v tiskárně a tam to přečetl a buď to pustil nebo nepustil. Potom v 68. roce už byla ta cenzura následná, to znamená, že ten redaktor byl cenzorem sám sobě, protože se bál, že mu tam něco najdou, až to vyjde a ten autor vlastně se bál vůbec něco napsat. A bylo to hrozné, bylo to takové dusivé a děsivé a kolem nás ty časopisy všelijaké zavírali a my pořád jsme ještě mohli vycházet a bylo to velmi nepříjemné. V té době taky došlo k jedné události, která byla velmi významná pro mě tedy a pro nás. A to bylo, že jsme uspořádali v roce 70 na podzim. Byl krásný takový podzim, takové to babílé, to pěkné. Jsme uspořádali rozšířenou redakční radu časopisu Trump na chalupě Peťky Podrázkého, tedy jeho otce v Leskovci, to bylo v Sudetech. Ta chalupa byla součást areálu obrovského statku, který byl rozbit, jenom ta chaloupka výměnek, tak ta tam zůstala stát. A tam jsme uspořádali velikánskou akci a pozvali na ni taky divadelníky z Waterloo, že si tam zvopákneme si na pluku jako procházku operetou jsme to nazvali a půjčili jsme si dokonce harmonium k tomu a v těch rozvalinách jsme si tam odspívali všechny písničky ze Syna pluku. Jedli jsme tam živáňskou a radovali jsme se, veselili, protože bylo pěkně. A to skončilo a bylo tam asi 60 lidí, prostě nebylo to malé. Takže ten jeden se pak těžko vypátrával, že jo? Kdo to byl vlastně. Ale ono jich tam mohlo být i víc, protože spustilo se to na nás velice jako rychle. Začalo to tím, že mi jedna známá řekla, že byla vyslýchána kvůli právě tomu srazu v Leskovci a estébáci, že chtěli vědět všechny podrobnosti, takže jim řekla akorát to, co prostě pokládala za nevinné a že tímto nás tedy varuje. No a pak za nějakou dobu náš vlastně vydavatel, kterým byla Česká tábornická unie tehdy, vlastně po ČSM vzniklo několik mládežnických skupin, takových organizací, a jednou byla Česká tábornická unie, pak teprve se to zase znovu sloučilo v ten socialistický svaz mládeže. A jeden z těch funkcionářů, právě Zdeněk Mikolajčík, za náma přišel, za mnou a za Peťkou Podrázkým. Peťka tenkrát byl taky zaměstnaný v Trumpu jako redaktor a říkal nám, co jste to provedli, to je průšvih. Byli za mnou estébáci a říkali, že 25. února u mě v kanceláři si dáme sraz, jo, vy dva, oni, že přijdou přede mnou a tam si to vyříkáme, co to vlastně tam v tom Leskovcu bylo. Že jo. V 8 hodin, ať jste tam, jo. Tak jsme říkali, no dobře, co se dá dělat. A v 7 hodin ráno 25. února už stály dva upostýlky mojí, prostě náš Davidek je pustil dovnitř. Říká, chcete čaj nebo kafe, ještě ve dveřích. A už mě tahali z postele a už jsem jel takovou tou jejich Volhou, to bylo, myslím, tenkrát. A jen jsem do ní vsedl, tak už zaznělo kupředu levá, to znělka nějak rozhlasová, že jo. A byl 25. únor výročí, únorové. A já jsem se ocitl v tváři v tvář majoru Janečkovi, který mě pak vyslýchal. Prostě chtěli vědět, kde jsou schovány texty syna pluku. Chtěli je mít hned. A já jsem je samozřejmě neměl, protože to bylo varování, že to jsme všechno zlikvidovali. Kdo jsme měli rozum, tak jsme to zlikvidovali, tyhle věci. A našli to samozřejmě, potom to našli, našli to u Josefa Freise a já nevím, ještě u někoho, u dvou lidí ty texty. Takže mě a Peťku Podrázkého nás nechali sedět ve vazbě. Asi to bylo tím Trumpem samozřejmě, protože já jsem autorem nebyl toho syna pluku, já jsem tam jenom hrál a zpíval vesele. A Freise taky nezbalili, ku podivu, tenkrát. Toho zbalili potom později, ale hned ho zase pustili. Zbalili nás dva a zavřeli nás hned druhý den, na nás uvalili vazbu, obvinili podle paragrafu 114 hanobení, já nevím čeho hanobení, prostě národa, rasy a přesvědčení snad nebo co. A pak nám to změnili v průběhu toho věznění na paragraf 100 pobuřování. To bylo vyšší, tam za to byly vyšší sazby. A já nevím, proč nás měli ve vazbě, protože všechno věděli, že jo, všechno měli, potřebovali akorát, aby jim někdo posvětil, že to bylo pobuřování nějak, že to bylo protirežimní. A to jim samozřejmě udělali soudní znalci. To poslali ty texty soudním znalcům do Olomouce, to byl nějaký docent Kala a nějaká odborná asistentka Lubov Ordeltová, kteří napsali o tom, jak to bylo nebezpečné společensky. Všeho. Takže pan major Janečko pak měl velikou radost, když se těch posudků dočkal. A pak zavřeli ještě režiséra Petra Ulmana, vzali do vazby a tak jsme tam seděli na tom krajzáku v Ostravě a čekali, co bude. Bylo to velmi nepříjemné, protože nebyl jsem na to připraven, že mě zavřou. Že jo? To bylo takové nečekané. Pak ti lidé, s kterými jsem se tam, mě tam šoupli docela k takovému bláznovi, jmenoval se Rataj Josef a byl tam za propagaci nacismu. A ten se dopustil tím, že zkreslil Hakenkreuze na běžící pás v prádle na šachtě v třídírně uhlí a vykřikoval Es kommt der Tag a takové věci. A pokračoval v tom i na té celé, že jo, tam blbnul prostě neskutečně. Byl to šílenec, on byl několik trestů, už měl za sebou. První trest měl za přechod státních hranic, kterého se dopustil tím, že si oblíkl černé šaty, kdysi už v 50. letech to nejlepší, co měl a kráčel k hranicím a vyptával se tam místních někde, kde je tady hranice, tak ho zbalili. Jo. Jednou ho taky zavřeli za to, že ukradl strom v lese. Prostě takový šílenec a s tím já jsem tam seděl nějakou dobu a to nebylo možné vydržet, protože on tam neustále dorážel. Ještě jsem nebyl ani odsouzen, už to bylo zhoršení toho trestu. A naštěstí pak přišel špion František Žák z Olomouce. To byl zajímavý případ, já vám to řeknu, protože to opravdu to o něčem svědčí. František Žák jezdil vzoře Olomouc s nákladním autem. Jednoho dne se dohodli s ženou potom v 68. roce, že utečou do Německa. František Žák utek do Německa a připravoval tam půdu pro svoji ženu s dcerou. Žena s dcerou si to rozmyslela, František tam pobyl nějakou dobu a vrátil se zpátky. A byli tam spolu s nějakým jeho kolegou, ale vrátil se zpátky sám. U výslechu estebákům řekl, co bylo v Německu, že jo, a jak, a že se vrací na amnestii nějak, a že prostě už, protože ta žena tam za ním nepřišla, tak to bylo zbytečné, aby tam byl sám, že chce žít tady v této zemi. A taky, že jo, nějakou dobu tady žil vesele, ale ten jeho přítel z toho Německa se vrátil taky. A taky u těch estébáků byl u výslechu a řekl stejné věci, které tam prožili spolu, že jo, jakým výslechům se tam museli podrobit a tak dále. A estébáci to dali dohromady a uštrikovali jim z toho špionáž. Protože tam oba vypovídali, že sloužili na vojně, já nevím, Franta, že tam jezdil s nějakým obrněným transportérem a my si mu ukázali, je to tenhle transportér. A on řekl ano, čímž vlastně se dopustil obrovské špionáž. Že taky jim potvrdil na mapě Olomouce, odkud byl, kde jsou sovětská kasárna. Oni ho tedy udělali tím špionem potom a toho jeho přítele taky. Jo. Oba dva je zavřeli, oba dva dostali 3,5 roku, ačkoliv posudky ministerstva vnitra i ministerstva národní obrany tehdy byly, že prozrazená fakta vlastně vůbec nic neznamenala. Přeci jen to, že prostě jim to řekli, tak to už stačilo na 3,5 roku vězení. Frantovi se pak rozpadla rodina, že jo, a vůbec, no, mělo to fatální následky nakonec. No, Ren byl se mnou na celé právě a s ním to bylo hrozně prýma, protože to byl člověk velice takový příjemný, dokonce se pokoušel mě naučit hrát šachy, ale to se mu nepovedlo, to jsem tvrdě odmítal, naučil mě hrát dámu. Tím jsme si tam krátili čas a to bylo ještě ve vyšetřovací vazbě. V té době samozřejmě v té celé, se které já jsem 5 měsíců asi nevytáhl paty, se vystřídalo ještě pár vězňů. Jeden tam byl takový mladiství kluk, který chtěl utéct za hranice a ukradli přitom auto. Jeden Polák tam byl dokonce, který šel do Austrie přes naši republiku a chytli ho na hranicích. Se hrozně divil, že tam máme plot na Rakousko směrem. A vůbec pár zoufalců tam prostě v tom patře, kde já jsem byl ve vazbě, tak tam byli většinou lidé, kteří měli paragraf hlavy 1 trestné činy proti republice, čili kopečkáři. ¶¶